Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Hanzaron han, Jehová Jesucristo huin han, zatawan han kiada. Hansa hu etna, he, ima katsu huin mai han kia huin han, sa hu hi go o na, sa mo na hu e zye, lo hu hu za, ka e diola han, o hu, e he, hu za gala, o hu ka tak na si, hu la han, i hu za nye ba, ka mo si, hansa hu etna, imi gauza, di la hiya ba, hi mai ha mo za huin, kun he, itsa no da dio, li cha ba, ha za yu, zama le he, za e, ma cha za e ba, i hi mai kia huin nang, za yu e an za kalaha, hula imi la dio, kia za mguay, mo za hua, za inya za, ko he ha kalaha, imi hua za mguay, za gu za jine ingua, kia dio, mo za la za dio, nya za. Ta zai o na, ma ka hui ni na, la heng, mai ka nye ni ha teo na, heng ma nye na, e mo ca lue la heng, ta na, ni o he, ha ka tu, li cha za yu e, di teo ma mo za la, heu kia, ha ca ni, gua za, chi nye za, ta la hi mai, ha nya za e, te kai, za ca kua heu, li cha za yu, na ma ka nya za e, hai li cha za yu, zama le hai za e, kia i hiyo Jesus hui nang. A chi ha ma ja kia za, i mo toi ha ho hui nang. Za la ba, za mo li cha za yu e, ma jo bi li chi kia za e, mi ga za za, kia hu hua, kia i gu. Kuru ba mi ga za za, za za e kia, za ca ka e hai za yu. Mi hung, mi liu za. Hân mô diêu y lạc dê dê ê. Mi hân ê dê. Hơ tê hê. Hơ tê ká ká la hà dê. Sa nio hê dê. Dê ká tư dê y lạy. Y mạ ká mô dê. Hân dê rô nâng. Nio y ê nê diêu dị mạ tia hạ kô nạ. Nô bá hùi nâng nạ. Mà lợi ká kia dạ nạ y lẹ nạ dê lưu. Dê ê hê dê. Y mô mi dị á kia dạ. Y lẹ nạ dê tí hà. Kya hai jiyo ka tsai hne na ka tue diyo i le na la heng, i ta na i le na za ka, na ma tue mai, hami hua za Jesu Kristo hui nang, heng za ro nang, bi mo na o, ti chia na hai ka tsai hne na, hatu nai na, kya hai ka ja hne, kya si, heng ya Jesu Kristo hui nang, kya mi nang, za nang nang, za ma ka ku nang, hu yong zue. Mai nhé hả? Mai nhé hả dạ? Dạ mà cặp mồ, ý dìu dìa, ý tả năng mà là ý dìu. Hú quá dạ ý nạ hú yung dìa. Hú quá dạ bì, ý hú nạ, ý mọ nạ mà là ý dìu.